Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, ja sam Olivera Rajić. Emisija koja je upravo počela, druga je po redu, koja se bavi temom književnosti koja je sačuvala sećanje na pogrom koji su doživjeli Jermeni u Otomanskoj imperiji, pogrom čiji je najveći udar trajao od 24. aprila 1915. sve do 1923. godine. U prošloj emisiji pokušala sam da objasnim istorijski kontekst u kome se događala ova tragedija i da skrenem pažnju na bar neke od knjiga koje su ovu temu sačuvale od zaborava. Danas nastavljamo istim putem. 10 sati i 1 minut. Ovo je Radio Beograd 2.
More sun,
Tragedija koja se dogodila 1915. godine, kao što znate, u Turskoj poznata je kao pod nazivom ili terminu upotrebi masakr nad Jermenima. U Jermeniji ga zovu velikim zločinom. Priča o tome da li je genocid ili nije podelila je svetsku političku zajednicu. Predobeležavanje 100 godina od ovog tragičnog događaja, Papa Franja je dao izjavu koja je odjeknula u čitavom svetu, rekavši da je to što se dogodilo sa jermenskom hrišćanskom zajednicom 1915. prvi genocid u 20. veku, tada još pravni termin genocid nije bio smišljen i to je nek jedno od objašnjenja zašto se ova tragedija ne podvodi pod taj termin, a da su druge tragedije koje su obeležile, druge dve tragedije koje su obeležile 20. vek, holokaust nad Jevrejima i teror i diktatura sa mnogo mrtvih koje je proizveo Josip Visarionović Staljin tokom svoje strašne vlasti. Međutim, polemiku je izazvala odluka turskih vlasti da se umesto 25. za jedan dan, pomereno 24. aprila, znači na dan kada se u Jerevanu obeležavala 100. godišnjica od pogroma nad Jermenima, obeleži bitka na Galipolju. Jermenski predstavnici su to nazvali niskim političkim manevrom. Tim komemorativnim svečanostima povodom te bitke u kojoj je poražena britanska mornarica u Prvom svetskom ratu prisustvovali su princ Charles, premijer Australije, Novog Zelanda, prosto zato što je to jedna od najstrašnijih bitaka Prvog svetskog rata koja je trajala 9 meseci. Trupe Ujedinjenog kraljevstva su činili dobrovoljci i neredovna vojska. I smatra se da je turskom pobedom u toj bici Turska u stvari zadržala evropski deo svoje teritorije. Sasvim je sigurno da se ovi događaji iz istorije ponovo politizuju i da je u osetljivom odnosu saga na uzdrmanoj međunarodnoj političkoj sceni pitanje genocida nad Jermenima nešto što nije lišeno geopolitičke kalkulacije. Naravno, ovo sam bila obavezna da kažem jer je tu stvar u politici i prosto je ona deo naših života. Ali je sasvim sigurno da je pogrom nad Jermenima jedna od tabu tema i jedna od onih strašnih stvari koje je istorija gotovo zaboravila. Tako da jedna od funkcija književnosti čuvanje sećanja ili ono što sam stavila negdje u naslov ove emisije, dokazi o tome da knjige ne gore. Ovu priču o jermenskoj tragediji stavlja u vrh takvih naslova. U Jerevanu postoji spomen park. Obelisk visok 44 metra simbolizuje preporod Jermena, a 12 blokova postavljenih u krug predstavlja 12 izgubljenih pokrajina na području današnje Turske. Unutar toga kruga gori večna vatra i mnogi od vas su bili prilici da putem društvenih mreža i televizijskih ekrana u ovo vreme vide kako to izgleda. Izgleda zaista potresno i impozantno. Od spomenika vodi park sa zidom dugim 100 metara i na njemu pišu imena krajeva za koje se zna da su se u njima vršili pokolji. 1995. na kraju tog parka otvoren je mali muzej sa osnovnim podacima o događajima, kao i sa fotografijama nemačkih fotografa. Turska je, kao što znate, bila saveznik Nemačke u Prvom svjetskom ratu i tu su i publikacije o genocidu na raznim jezicima. Pokraj muzeja je prostor gdje strani državnici sade spomen drveće i Jermeni, osim ove godine kada se obeležavalo 100 godina, inače redovno svake godine obeležavaju dan genocida brojnim manifestacijama. Jermenska dijaspora je veoma velika u svetu i moćna. Više ih živi u dijaspori nego što ih ima u matičnoj zemlji i to je jedan od rezultata tragične istorije tih prostora. U Los Angelesu, koji je poznat kao grad u kome živi veliki broj Jermena, svake godine se održavaju velike manifestacije. I u sve ovo što sam ispričala, opet ostane pitanje kako se o tome nije dovoljno znalo. Govori se, niko ne tvrdi da je tačno, ali možda bi se moglo prihvatiti jer je zaista funkcionalno, da je Adolf Hitler, spremajući holokaust Jevrejima, jednog trenutka rekao, kad je bio upozoren da to može biti nešto što ima strašne političke posljedice, kakve to veze ima. Svi su već zaboravili šta se dogodilo Jermenima.
Ein besuzumem anone torne keski šera si vera volna lu sabatsi arta tsovat lini sabati arta tsovat lini tsoreru lini tsoreru lini tsoreru minche pasnikes zainis khovan sigara Bornalu sabati Arta zolvat L'inizio veru
U prošloj emisiji pominjala sam vam ime turskog nobelovca Orhana Pamuka i dala sam vam na uvid sve ono što je on u svom intervju u jednom švajcarskom listu objavio, zbog čega je posle toga bio izvođen na sud u rodnoj zemlji i praktično sam vam predočila ono što je on napisao tim povodom, tvrdeći da se zaista dogodilo sa Jermenima to što se dogodilo, a zbog čega je on pod pretnjom sudom i pod pretnjom raznih nacionalista morao da se iseli iz rodne zemlje. Orhan Pamuk je svakako ne jedini, ali najpoznatiji turski autor koji je govorio o tome, prosto zato što je dobitnik Nobelove nagrade i zato što je veoma čitan i u matičnoj zemlji, ili bar kažu bio je čitan, i veoma je čitan u čitavom svetu. Dakle, njegova reč ima veliki javni uticaj. Ovoga puta vašoj pažnji nudim citate iz njegove knjige Istanbul, grad sećanja. I jedan tekst koji nosi naslov Osvajanje ili pad, znak pitanja, turkizacija Carigrada. U tom tekstu ne govori se o Jermenima. Govori se o jednom drugom pogromu za koji se takođe ne zna i koji se dogodio u vreme života Orhana Pamuka. I mislim da je čitava priča u tome da postoji jedan dug kontinuitet osećanja koje je Orhan Pamuk poneo, a to je osjećanje nepravde prema drugima i opredeljenje za pravu duh koja to mora ispraviti. Dakle, tekst Osvajanje ili pad. Orhan Pamuk. Poput većine Turaka iz Istanbula, zapisuje on u detinjstvu gotovo da i nisam bio zainteresovan za Vizantiju. Kad bi se dok sam bio dete pomenula Vizantija, na pamet bi mi padale mantije i brade grčkih pravoslavnih popova, vizantijski svodovi rastureni po gradu, stare crkve od crvene cigle i Aja Sofija. Sve to bilo je i ostalo u nekom tako davnom vremenu da zapravo nije ni bilo potrebe da se zna. Čak i Osmanlije koje su osvojile i uništile Vizantiju, činilo mi se da su ostale negde daleko pozadi. Mi smo bili prvi naraštaj nove civilizacije koja je posle njih došla u Istanbul. Osmanlije, o čijim bizarnostima pripoveda Rešad Ekrem Koču, barem su imale imena koja su ličila na naša, a Vizantinci su nestali zajedno sa osvajanjem. A unuci njihovih unuka i njihovih unuka vodili su tekstilne, obućarske i poslastičarske radnje na Bejoglu. 500. godišnjica od zauzimanja Istanbula, što se s vremena na vreme pominjalo kao veliko čudo, proslavljena je 1953. godinu dana od mog rođenja, kaže Orhan Pamuk, ali me tim povodom ništa nije interesovalo osim prigodne serije poštanskih maraka. Gledajući na to kako su imenovani neki događaji, možemo zaključiti gde smo na svetu, na istoku ili na zapadu. Ono što se dogodilo 29. maja 1453. za Evropljane je pad Carigrada, a za istočnjake osvajanje Istanbula. Ukratko, pad ili osvajanje. Mnogo godina kasnije, američki profesor je optužio moju suprugu koja je studirala na Univerzitetu Kolumbije u Njujorku da je šovinista zato što je u jednom zadatku koristila reč osvajanje. Srce moje žene, koja je s majčine strane bila ruskog porekla i koja je na taj događaj gledala uz reči iz turskog nacionalnog obrazovanja zato što je učila gimnaziju u Turskoj, bilo je međutim pomalo na strani pravoslavaca. Ili možda na događaj nije ni gledala kao na osvajanje niti kao na pad, ali je kao nesrećni ratni zarobljenici koji nemaju drugog izbora do da budu hrišćani ili muslimani ostala između dva sveta. Istanbulci su naučili, kaže Orhan Pamuk, da taj događaj slave kao osvajanje na početku 20. veka, zahvaljujući zapadnjaštvu i turskom nacionalizmu. I pazite sad šta kaže. Na početku prošlog stoljeća, govori o 19. veku, polovina stanovništva Istanbula nisu bili muslimani i većina nemuslimanske populacije bili su Jermeni i Grci, nastavak Vizantije. U mom detinjstvu i prvoj mladosti snažan turski nacionalistički pokret iz upotrebe reči Konstantinopolj izvodio je zaključke poput onih da Turci ne pripadaju ovom gradu, da će prvi vlasnici jednog dana doći i isterati nas, 500 godišnje okupatore, i u najmanju ruku napraviti od nas građane drugog reda. Oni su usvojili ideju osvajanja. I Osmanlije su, međutim, ponekad grad nazivale Konstantinopolj. Onim Turcima koji su prihvatili evropeizaciju nije se sviđalo isticanje osvajanja. Uprkos svečanostima za 500. godišnjicu osvajanja i pripremama koje su trajale godinama, predsjednik Republike i premijer Adnan Menderes u posljednjem trenutku su odustali od učešća da ne uvrede prijatelje na zapadu i Grke. U prvim godinama hladnog rata turska članica NATO-a nije želela da svet podsjeća na osvajanje. A tri godine potom, kada se 1955. nisu mogle kontrolisati mase koje je turska vlada potajno potpirivala, razgrabljena je imovina Grka i drugih manjina u Istanbulu. Ovi događaji zapisuje Orhan Pamuk u knjizi Istanbul, grad sećanje. Ovi događaji u kojima su rušene crkve i ubijani sveštenici liče na događaje besomučne pljačke i svireposti iz vremena pada o kojima govore istoričari sa zapada. Zbog grešaka turske i grčke države koje su posle osnivanja nacionalnih država tretirali svoje manjine kao zalog, broj onih Grka koji su za posljednjih 50 godina napustili Istanbul veći od broja onih koji su ga napustili za 50 godina posle 1453. I tako, kaže Orhan Pamuk, 1955. Englezi su se povukli sa Kipra. Dok se grčka vlada pripremala da u celini preuzme ostrvo, jedan agent iz turskih tajnih službi bacio je bombu na kuću Solunu u kojoj se rodio Kemal Atatürk. Kada je ovaj događaj po celom gradu razglasila istambulska štampa, koja ga je naduvala vršeći veliki pritisak, na trgu Taksim skupila se masa neprijateljska prema nemuslimanskim manjinama i do jutra srušila, spalila i opljačkala najpre Bejoglu, sve one radnju koje sam išao sa majkom, a zatim i čitav Istanbul. Može se reći, kaže Orhan Pamuk, da su pljačkaške čete koje su izazivala užas nasiljem, koje su primenjivali u gradskim naseljima poput Ortakoja, Samatije, Fenera, Baliklija, gde je bilo dosta grčkog i jermenskog stanovništva, da su se ponašale nemilosrdno koliko i vojnici sultana Mehmeda Osvajača, koji su posle osvajanja opljačkali Istanbul, zato što su u nekim mestima palili i pustošili siromašne male bakalnice, napadali kuće, obeščašćivali grčke i jermenske žene. Kasnije se ispostavilo da su organizatori sa podrškom države rekli da je njima pljačka slobodna, da pokrenu pljačkaše koji su dva dana sejali užas po gradu i pretvorili ga u mesto paklenije od najgorih orientalnih košmara hrišćana i evropljana. Ujutro, posle noći, u kojoj je svako ko nije musliman na ulicama bio u opasnosti da bude linčovan, te 1955. Bejoglu i ulica Istiklal su bili puni stvari koje se nisu mogle poneti iz opljačkanih radnji, razbijanih izloga i vrata, ali koje su sa zadovoljstvom bile uništene. Po platnima, u trubama svih mogućih boja i vrsta, tepisima i odeći, bili su prevrnuti frižideri, koji su se tek tada bili proširili po Turskoj, radioaparati, mašine za pranje veša. Ulica je bila polupana, izlomljena, prekrivena porcelanskim stvarima, igračkama. Najbolje igračke iz tog vremena bile su na Bejoglu, stvarima za kuhinju, akvarijumima koji su u to vreme bili u modi i razbijenim staklom lustera. Ovde onde videli su se bicikli, prevrnuti ili zapaljeni automobili, razbijeni klavir ili slomljene lutke iz izloga neke velike prodavnice, koje prevrnute na ulici pokrivenoj platnom gledaju nebo i tenkovi koji su, iako kasno, stigli da smire događaje. Ovo je svedočenje Orhana Pamuka o događajima u Istanbulu 1955. iz knjige Istanbul, grad sećanja. Oh, Murat Belge je urednik izdavačke kuće Iletisimi političkog nedeljnika Jeni Gundem, a sada je i na čelo odeljenja za komparativnu književnost na Bilgi univerzitetu u Istanbulu. Osnivač je Helsinškog komiteta u Turskoj. Ja sam pronašla, radići ovo istraživanje, za jedan neobičan tekst Murata Belgea. Neobičan utoliko što je on pokušao, a poveden mogućnošću da se tada aktuelnom sudi Orhanu Pamuku, kao što znate, do toga nije došlo. I prosto je želeo da ispita poreklo neprijateljstva prema Orhanu Pamuku. Meni se učinilo strašno važnim da jedan visoki turski intelektualac, evo ovako pred vama, dragi moji slušalci emisije Kod pelikana, ispriča svoje razmišljenja o tome šta su razlozi neprijateljstva prema velikom piscu. U času kada je on ovaj tekst objavio, Orhan Pamuk još uvijek nije bio dobitnik Nobelove nagrade. Znači, da predočimo neke podatke koje verovatno već znate. 2005. u Frankfurt, na Frankfurtskom sajmu knjiga, Orhan Pamuk je dao intervju za jedne švajcarske novine u kojima je rekao da je u Turskoj ubijeno preko milion Jevreja i oko 30.000 Kurda. Prema članu 301 Turskog krivičnog zakona, svako ko je učinio delo uvrede turskog identiteta, ponižavanja turskog identiteta, može biti osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine. I evo šta tim povodom Murat Belge piše u svojoj lepoj analizi. Kaže ovako, u doba masovne kulture Orhan Pamuk pripada malobrojnom soju dobrih pisaca čije su knjige bestselleri. Sredinom 90-ih njegova knjiga Novi život prodata je u više od 100.000 primjeraka. A onda je jedan kolumnista u nacionalističkim novinama objavio članak pod naslovom Lažu i optužio Pamuka i njegove izdavače da je sve što govore samo propaganda koja ima za cilj da im poveća prodaju knjige. Pamuk je naravno tužio novinara, kaže Murat Belge, i na kraju dobio odštetu za klevetu. Ali je u međuvremenu novinar stigao da citira jednog ostarelog historičara koji je u Pamukovim knjigama nalazio delove koji su kritički ili ironični prema Kemalu Ataturku, osnivaču Turske republike. Za neke ljude u turskom establishmentu tako nešto je dovoljno da neko ponese naziv izdajnika. A zatim su i mnogi drugi, među njima i neki romanopisci, napali Orhana Pamuka, kaže Murat Belge. I to ne samo zbog toga što je pisao. Ustvrdili su, na primjer, da on ne zna turski. Drugi su rekli da je loš pisac. Ali su se svi slagali oko toga da je spreman na sve i svašta da bi obezbedio komercijalni uspeh svojim knjigama. Književni krugovi u Turskoj, kaže Murat Belge, od tada su podeljeni na one koji vole i na one koji mrze Orhana Pamuka. U onoj prvoj, znači oni koji vole, to su različiti stepeni emotivnog naboja, dok je druga grupa, znači oni mrzitelji, izuzetno koherentna. Broj ljubitelja i poštovalaca približavamo krugu čitalaca. I nije reč samo o književnom ukusu, kaže ovaj profesor komparativne književnosti. Kao što smo rekli, Orhan Pamuk je uvučen u sukob u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji i sve se na kraju svede na to pitanje, ali postoje i neki posebni razlozi zbog kojih je razumljivo zašto je Pamuk tema ovakve debate. I evo šta kaže Murat Belge. Za nacionaliste u Turskoj čitav svet se deli na nas i na njih. Sasvim je jasno da je čovjek poput Orhana Pamuka bliži onima koji su za njih. Pamuk nije politički pisac, ali on zna kakvu ulogu intelektualac treba da odigra u društvu i spreman je da uradi to što se od njega očekuje. Zato se on humano i demokratski postavio prema mnogim problemima sa kojima se Turska suočava, sa pogromom nad Jevrejima i problemom Kurda. A to nije stav koji može da prihvati i nacionalistički front u ovoj zemlji i zato njega napadaju svaki put kad kaže bilo šta što kritički misli o sadašnjem političkom stanju. Nacionalisti i mrzitelji Pamuka, zapisuje Murat Belge, misle da je on kritičan zato što želi da dobije Nobelovu nagradu za književnost. Kao što znate, Orhan Pamuk ju je kasnije i dobio. Nije lako razumeti logiku ovog argumenta, budući da pisci jesu obično ljudi koji imaju vlastito mišljenje i koji mišljenje iznose ne vodeći previše računa o raspodeli nagrada po svetu. I nema nikakvog razloga, kaže Murat Belge, da turski pisci u tome budu različiti. Mržnja prema Orhanu Pamuku posle njegovih izjava u inostranstvu, mržnja prema njemu kako raste broj prodatih primeraka knjiga, ujedinjenje neprijatelja Orhana Pamuka postali su, moglo bi se reći, ustaljeni obrazac, kaže Murat Belge. Poslednja njegova izjava o Jermenima značajno je prevazišla okvire tog obrazca. Pretvorila se u masovnu histeriju, organizovane su demonstracije protiv Pamuka, a jedan gradonačelnik je navodno počeo da po knjižarama svoga grada traži knjige Orhana Pamuka da bi ih spalio. Ekstremna desnica je organizovala demonstracije na kojima se Pamuku pretilo smrću. Naravno, Orhan Pamuk je odložio svoj povratak u zemlju. I šta je to bilo tako uvredljivo u onome što je on rekao? Potpuni odgovor na to pitanje teško da bi mogao da se nađe, tako da ćemo se, kaže Murat Belge, zadovoljiti kratkim sumiranjem. Pitanjem masakra nad Jermenima, iako se dogodio pre 100 godina, u ovom trenutku je najvrelije pitanje u Turskoj. Sada je to važnije nego što je bilo 70-ih, jer su stasale generacije koje o tome ne znaju ništa i koje možda jedva da su nešto i čule o jermenskim zločinima protiv Turaka. U Turskoj je rašireno osjećanje nevinosti, a ono je, kaže Murat Belge, najbolji saveznik onih nacionalista koji zapravo odobravaju zločine i smatraju da iz strateško-političkih razloga najbolje je sve poricati. Ja sam vam u prošloj emisiji citirala navode iz udžbenika istorije. Pozivala sam se na izvor nemački, to su bili citati iz Allgemeine Zeitunga. I prosto mogu samo da kažem da se slažem sa svim onim što je napisao Murat Belge. Naravno, on je novinar i on je građanin Turske i Turčin. Ta velika priča o Jermenima verovatno ima mnogo poklonika u Turskoj koji će je jednoga dana učiniti potpuno javnom. Ali, hoću da vam kažem da u Americi postoji sajt CivilNet koji drži jermenska zajednica. Na nekoliko, naravno on je na jermenskom, ali na nekoliko jezika vi možete, pre svega na engleskom, čitati njegove sadržaje. I taj sajt je meni, recimo, poslužio kao izvor mnogih saznanja koje sam pokušala vama ovde da predočim. Pored ostalog, skrenut ću vam pažnju ako izađete na taj sajt, na tekst koji govori o tome da su trojica jermenske braće, svi državljani Turske, pokušali da vrate, kod nas bi se to reklo restitucija, u vlasništvo zemlju u Sivasu. Sivas je inače grad u kome je, iz koga je mnogo Jermena proterano i oteranu na strašni marš kroz sirijsku pustinju 915. Sivas je bio i grad bogatih ljudi i bogatih zemljoposednika. Oni potražuju 10.000 hektara. To je ogromna površina. Međutim, ništa nisu mogli da urade i rečeno im je da je smešno da traže kompenzaciju posle tolikih godina. Sajt Civilnet, moći ćete da pratite na njemu sve što se događa aktuelno u vezi sa ovim jermenskim pitanjem. Januara 2012. Desetine hiljada ljudi marširali su od trga Taksim ka kancelarijama jermenskih nedeljnih novina Agos u znak sećanja na smrt od osnivanja od na smrt od osnivača, oprostite, ovih novina Hranta Dinka. Tada se očekivala presuda njegovom 17 godina starom ubici. Svi ti ljudi nosili su parolu koja je glasila: svi smo mi Hrant, svi smo mi Jermeni. Kao što znate, Hrant Dink bio je tursko-jermenski novinar, urednik i kolumnista. Stradao je 19. januara 2007. Bio je jedan od najuglednijih osoba jermenske manjine u Turskoj i naravno veliki borac protiv agresivne politike prema Jermenima i protiv poricanja onoga što se dogodilo 1915. i što se u Turskoj još uvek ne zove terminom genocida. Ubio ga je, rekoh, 17 godina star turski nacionalista. Hrant Dink, ili sećanje na njega, ili ideja koju je on nosio, i dalje ima veliku snagu u Turskoj i to se širi čitavim svetom. Osnovana je fondacija, i to možete naći na internetu, znači fondacija koja nosi ime Hranta Dinka, i njena misija je da radi na stvaranju jednakih mogućnosti među decom i mladima, da prepoznaje bogatstvo i razlike, da razvija odnose u kulturi međunarodima Turske, Jermenije i čitave Evrope, da podržava proces demokratizacije Evrope, da se bori protiv nacionalizma i rasizma i takvih izjava kroz istorije i naravno da stvara dokumentaciju o Hrantu Dinku. Ta fondacija veoma dobro i uspešno radi i to je možda put koji će jednoga dana razbiti makar jednu od strašnih tema 20. veka, a važno je o zločinu znati sve prosto zato da se nikada ne bi ponovio. I ja ću ovu emisiju završiti skrećući vam ponovo pažnju na knjigu Franca Vafela 40 dana Musa Daga, možete naći u svakoj antikvarnici, zatim na novo izdanje Lagune, Orhanovo nasljeđe je naslov, a autorka je Alin Ohanesjan. Na sve knjige Orhana Pamuka, Istanbul, uspomene i grad, druge boje, knjiga eseja. I završit ću, kažem, stihovima Hranta Dinka. Oni glase ovako: hajde da prvo razumemo jedni druge. Hajde da prvo poštujemo bol jedni drugima. Hajde da prvo pustimo jedan drugoga da živi. Da govorimo jezikom mira i savesti, koji izborom novih termina transformiše kulturu sukoba i poziva nas da se otvore naši umovi i naša srca tako da možemo da se upoznamo bez posrednika i bez predrasuda. Eto tako, dragi moji, čujemo se idućeg utorka sa nekom drugom temom. Do tada, čitajte knjige. One čuvaju sećanje, one razbijaju tabu teme, one vas uče da budete bolji nego što zaista jeste. Danas je za tonskim pultom bila Ivana Krstanović, muziku je za vas birala Ivana Đorđević. Ja ostajem uvijek vaša Olivera Rajić.